Rwanzo mingi seti hoyo kashienge sha vikini viki sha notisi ya ucha kulumba masiku ya nkombo kuyafika kume ni mune kakota ushike wa 2024 sha kubinzuli wa plural media. Tinhloko maka leti vumbaka mahungu ya viki. Vahanye vamganga vashanza nkomponi ya migodi ya ayu upaish. Kudumela vatsari va mahungu swikomba swako atiko arele kakunene. Kutsala upaish. Mozambique kumeka kamukwepa wa onu wa matiko la wa mangani ndlala mahungu ya luza. Vahanyi wa mganga lea ngosh kumwe nile moma ashifunza nkulu shana mbula lomo ankomponi ya migodi ya China hayo mining yi hanza ka misava ya risima vavula swako vashukuvalile inkomponi leyi hikola ka ku kala nkomponi yi nga landzi switshembiso tani hi ku vula ka murhangele wa muganga loko a bula ni hungu phepha upaish a komponi a yi tshembise swaku xikarhi ka malembe ya 2017 na 2022 a yi ta pfuxeta switarato ni magceke mambirhi ya ku khavela ka wona ebola kambe kutafika sweswi a ku se endleka nchumu. Mun'wani murhangeli wa muganga a manga leswaku ka ku kala ku landza swileleto ka ahani xitshembiso xa ku yavela mati hi ku tirhisa ekhumentsevu wa swihlovo leswi hambi loko swi pfuliwile kutafika sweswi a si swise vana mati. Hayu mining yi rhwexa nkomponi yi landzaka mintirho hi ta ku xwela kaku landziwa ka switshembiso. Hi wa vumbirhi, mutsari wa mahungu wa Mozambique Sheila Wilson wa Sedede a tlakuriwile hi maphoyisa loko a likarhi a endla mintirho ya yena hi nkama wolowo ndzeni ka swikhalo phambeni ka munti wa vukombisi bya ntwanano matiko ka Maputsu. Hi nkama wa kona muchini wa televizao wa xitichi xa STV wu khomiwile lana wu nga ya vekiwa ka mbangu wa ku kala wu nga tiviwi. Vatsali va mahungu va nga bula na STV va vula swaku a tihanyi ti endleriwaka vatsari va mahungu ku fambeni ka ku fota eswitereka i xirhuku xa xikulu nakona i maendlela ya ku kala ma nga twisiseki atikweni leri hanyaka evuntshunxeki. Borj Nyamiri a vule swaku swilo leswi hinkwaswo swi vonekaka swi kombisa erivaleni leswaku anala mukulu wa mutsari wa mahungu iphoyisa. Direktora wa mahungu ya Soiko Olivia Masango a tiyisa leswaku a ku xanisiwa ka vatsari va mahungu swi kombisa leswaku atiko a ri le ka matshamela manene. Yena a ha vule nakona leswaku a swi twisiseki leswaku ka tiko leri nga ka nkama lowu a ri fanela a ku kombisa humelelo wa ku nyawula ka matshamela ya vuntshunxeki ka ku vulavula ku nyika risima ka mintirho ya vuhaxi bya mahungu ku nga endleka swilo swa ku fana ni leswi vonekaka. CDD yena a tshembisa leswaku a ta endla hinkwaswo leswi swi fanelekaka ka vululami a ku va a rhwexa nandzu a swirho swa maphoyisa leswi nga hoxela emfanelo ya mahungu ni timfanelo ta vumunhu. Mosambiki a patsiwe ka mukhwepa wa matiko mangani xibi xa ndlala ka mukhwepa wa ntwanano matiko lowu xungametaka tihanyi kun'we ni timpfilumpfilu ta matlhari swa nga swivangelo swikulu kumbe swa ku va swi ceka ematshamela ya majela emisaveni hinkwayo. Tani ku haxa ka luza amatiko manga matlhelweni ka Mozambique hi ku patsa ni ra Republika Centroafricana, ra Libya, ra Myanmar, a Nigeria, a Sierra Leone kun'we ni ra Zambia. Andlala ya havangiwa hi tinguva ni matshamela ya nkama swa nga timpfula ta magandlambeva swidzedza leswikulu swihimbeta tindhambi ni dyandza. Ku fambeni ka n'weti ya nyenyanyani a Mozambique, a Malawi, a Zambia kun'we ni le Zimbabwe kama wa dyandza rikulu ku xanisiwe timbewu lana amati amalaveka ngopfu swinene akuva leswi nga byaliwa swikota eku mila. Hi wona lexi ave xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio lexi bundzuriwaka ha plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Sivama na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio Facebook. Akuva u ta yamukela emahungu hi ririmi u ri rhandzaka swanga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Xemakuwa, Xichuwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.